Dobré ráno, pokoj vám ještě jednou ve jménu Pána Ježíše Krista. Mám velikou radost z toho, že můžeme tady být spolu jako církev a otvírat Boží slovo. Tak prosím, pojďme společně do listu Efeským a chtěl bych přečíst z 5. kapitoly listu Efeským. Budu číst oddíl z 5. kapitoly listu Efeským od 21. do 33. verše. Efeským 5:21. V podanosti Kristu se podřizujte jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama, a žena, ať má před mužem úctu. Pane Bože svatý, ty jsi Bůh veliký a ty konáš věci, o kterých se nám nesnilo. Ty jsi, pane, přišel v milosti v Kristu Ježíši, aby si vykoupil hříšníky, jako jsme my. Já děkujeme ti, že můžeme být na tomhletom místě, že můžeme otvírat tvoje slovo a zkoumat, o čem mluví, jaká je tvoje vůle pro náš život. Tak tě prosíme, pane, jednej svým svatým duchem mezi námi, protože kdyby si nejednal, tak naše uši budou zatvrzelé a naše mysl nechápavá. Ale když ty jednáš a ženáš, tak se otvírá nádhera tvojí slávy. Tak prosím tě, jednej i dnes mezi námi. Amen. Ještě jednou pokoj vám, milí bratři, milé sestry, kteří jste se jimi stali pro lásku Boží, kterou nám daroval v Kristu Ježíši. Tak z Boží milosti jsme dnes zde na konferenci časopisu Zápas o duši a vydavatelství Poutníkova četba, abychom společně objevovali, co je Boží vůlí pro církev. Nechceme se dneska tolik zaměřit na církev celosvětovou, tu obecnou, která se skládá ze všech vykoupených lidí všech věků. Ale chceme se zaměřit zvlášť na církev místní. Chceme mluvit o místní církvi, kterou můžeme najít v kdejakém městě v naší zemi a dokonce i v té nejzapadlejší vesnici. Všude tam, kde Pán Bůh koná svoje spasitelné dílo v lidech. Tak místní církev. Mohlo by se zdát, že budeme dneska mluvit především o lidech, kteří tu církev tvoří. Ale nemylme se. Stejně jako oddíl písma, který jsme právě četli, tak ten oddíl je praktickým vysvětlením písma, jak spolu mají žít manželé, kteří jsou skrze víru spaseni. Když jejich vztah má svůj vzor ve vztahu ženicha Ježíše Krista a jeho nevěsty, církve. A tak i my nemůžeme zaměřit svoji pozornost na člověka, na stvoření, ale na stvořitele, na Ježíše Krista. On je zdrojem, původcem i dokonavatelem spásy. On je ten, ke kterému se vše upíná, protože v něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak i v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Četl jsem z listu Koloským z první kapitoly nádherný úsek o tom, kým je Pán Ježíš Kristus. Tak na začátku našeho studia se musíme ptát, proč apoštol Pavel aplikoval evangelium do manželského vztahu, tak jak jsme to četli v našem oddíle v listu Efesky. A odpověď nám dává náš text, protože manželství Bůh používá jako ilustraci pravdy o církvi a o Kristu. Je to ilustrace věčné pravdy na viditelném vztahu, který jako lidé máme všude kolem sebe před očima. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, jak popisuje začátek písma v Genesis 2, aby dovedl tento obraz služby, vedení a lásky a péče mezi mužem a ženou do nádherného vyústění svatby Beránkovi a jeho nevěsty. Poslouchejte zjevení 19. kapitola. Manželství tady viditelně zobrazuje vztah Krista a jeho církve. A poslouchejte, jak slavně vrcholí ve zjevení. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá boží slova. Tak tady je obraz naplněný živou a věčnou skutečností. Manželstvím Krista a církve po věky věku. Tak církev je podána Kristu. Pojďme nyní zpět do listu Efeským, abychom zjistili, co to je novozákonní církev. Pavel zde začíná náš oddíl výzvou. Jste-li v Kristu, podřizujte se jedni druhým, ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Tak o církvi se zde dozvídáme, že Kristus je hlavou církve. Verš 23. A to je zásadní a nejdůležitější bod v pochopení toho, co to znamená novozákonní církev. Církev má svou hlavu. To znamená, že není své hlava. Není sama sobě vlastní hlavou, ale její hlavou je Ježíš Kristus. A proto všechno, čím církev je, jak je její původ i důvod její existence a k jakému cíli spěje, včetně toho způsobu, jakým toho cíle dochází, to všechno neurčuje církev sama. Ale určuje to Ježíš Kristus. A vidíte ten rozdíl? Tak to nejsou lidé církve, kteří by měli být před Bohem zodpovědní za to, co církev dělá, jak funguje v uvozovkách, jaká je náplň života církve, ale je to boží starost. A jestliže chceme vědět, jak má vypadat církev a jaká je její poslání, tak to musíme zjistit od Boha samotného, v jeho slově. A tady je zjeveno, co je boží vůlí pro církev. A chci tady také připomenout, že hlava církve Kristus je nejenom tím, kdo církev vede, ale také tím, kdo církev zdobí. Té hlavě církve náleží čest a sláva. Vládcům se na hlavu dává koruna. V listu Zjevení, tak tam čteme o tom, že i protivníci boží mají na hlavách, ti králové mají na hlavách korunu. ale na hlavě krále králů, Ježíše Krista, není jen jedna koruna, ale množství královských korun. On je král slávy a udatný válečník z Žalmu 24. Ježíš Kristus je ten, jehož spatřil Izajáš. On spatřil panovníka, jak seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové a volali jeden k druhému: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy, tak jak jsme před chvílí zpívali. A otevřte Janovo evangelium ve 12. kapitole. Koho Ježíš spatřil? Koho spatřil Izajáš? Spatřil hlavu církve, Ježíše Krista, nikoho menšího. A tak Kristus musí být na prvním místě církví uctíván. Církev je Kristu podřízena, 24. verš listu Efeským. Tak Kristus je zdrojem života církve. Svoji vůli pro život církve zjevuje v Božím slově a posílá Ducha Svatého do srdcí lidí, aby tento duch způsobil, že křesťan Boží vůli bude rozumět tak, jak Pán Bůh zamýšlí. A to jsou zásadní důvody, proč je Bible středem života církve. Její výklad a aplikace do života církve vedené v modlitbách, prosbách Bohu, za to, aby jednal se svou církví. To je středobod života každé církve. Tak otázka, kterou si církev musí neustále pokládat, zní, jaká je vůle našeho Pána. A odpověď církev bude vždycky hledat v principech odvozených z písma. Tak dává nám Bible odpovědi na všechny otázky. V druhém listu Timoteovi v 3. kapitole apoštol Pavel zapsal, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tak se tady učíme, že v Bibli není odpověď na každou otázku života a smrti. Ale jsou v ní všechny principy potřebné ke každému dobrému činu církve. A ke špatným činům není potřeba, aby písmo dávalo návod. Tak abychom poznali, co je církev, nemůžeme se ptát na to, jaké je veřejné mínění k této otázce. To neurčuje odpověď. Jediné místo, kde musíme hledat pravdu o církvi, je u Krista samotného, u hlavy církve a u její slávy. A on mluví, protože jeho písmo máme v rukou. Tak jaký je důvod existence církve? Pavel nám tady dává odpověď ve 25. verši listu Efeským, 5. kapitoli. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Tady se dostáváme ke klíčové otázce, co je církev. Tak pro někoho je to krásná budova, kolem které jdete, když jdete po náměstí. Pro někoho dalšího se možná jedná o neziskovku, která pomáhá potřebným. V posledních letech v Čechách se akcentuje názor, že církev je vlastně takový dobrý podnik, který vydělává peníze. Vydělává peníze na majetku, který dostává od státu, tedy ode všech občanů, skrze restituce. Církev ohromně zbohatla a ještě navíc dostává každoročně peníze ze státní pokladny. Ale kde v Novém zákoně čteme o takové církvi? Kde je takový vzor, který by byl následování hodný? Vzor církve v písmu vypadá úplně jinak. Protože když písmo mluví o církvi, tak vždycky mluví o lidech. Jsou to lidé, které Bůh Duchem Svatým povolává skrze slyšení evangelia. A duch nevede tyto lidi nikam jinam, než na to nejhroznější místo na zemi. Ke kříži Ježíše Krista. A proč? Protože je to paradoxně také to nejslavnější místo. Tady našla smrt svou vlastní smrt, aby díky Ježíšově smrti zvítězil život. Koho si Pán Ježíš zamiloval a za koho se obětoval? Obětoval se za budovy s křížem na fasádě, za tajemníky, předsedy či církevní odbory, za klášterní pivovary, pole nebo lesy. Jan nám říká ve svém prvním listě, že v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. A v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Někteří křesťané vybízí druhé. Je důležité, abyste postavili ve městě budovu, kostel nebo modlitebnu někde v centru města. A říkají, nevěřící potom budou mít před očima trvalé svědectví o Bohu. To prý potřebujeme. A my jsme se právě dozvěděli z písma, že církev není budova, ale že to jsou lidé. A pak je také jasné, že žádná budova nemůže být trvalým svědectvím o moci evangelia, o záchraně z hříchů, o pokání a o novém životě. Takovým svědectvím může být jenom to, co je opravdovou církví. Lidé, které Ježíš Kristus vykoupil z jejich hříchů. Takoví lidé budou a jsou každodenním živým svědectvím o Kristu a o evangeliu. Církvi do Korintu apoštol Pavel napsal, je přeci zjevné, že vy jste listem Kristovým vzniklým z naší služby a napsaným ne ingoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Tak záleží na novém narození. Církev dokonce ani nejsou lidé, kteří se sejdou v určitý den na určitém místě, i kdyby to místo bylo považováno za centrum náboženství. Kostely či shromáždění mohou být v neděli plné lidí a přeci pohledem písma nelze říci, toto je církev. Protože církev je tam, kde Duch Svatý vede člověka k pokání, k vyznání hříchů a k důvěře Ježíši Kristu. Ty jsi za mne zaplatil svou obětí smíření na Golgotském kříži. To je vyznání. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Bůh nás zadarmo ospravedlnil vykoupením ve svém synu Ježíši Kristu. Skrze víru jsme tedy ospravedlněni a máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. A to je slavná skutečnost, která má dalekosáhlé důsledky. Koho tímto způsobem Kristus nespasil, ten není jeho církví. A naopak si musíme být jisti, že každý, kdo je takto skrze víru Kristem spasen, ten je součástí Kristova těla, tedy církve. Tak jak jedná Kristus s církví? 26. verš listu Efeským, 5. kapitoly. Kristus jedná s církví, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Čteme. Tak jak jedná Pán Ježíš s církví? Jedná s ní skrze posvěcení. To je proces, který má svůj začátek, průběh i cíl. To, co bylo špinavé od hříchu, musí být nejdřív vyčištěno. Tak když jste špinaví, co uděláte? Co udělá sportovec po tréninku, aby mohl jít znovu mezi lidi, aby se neušklíbali a nezaspávali si nosy? Potřebuje umýt. A všichni kolem poznají, když se umije. Také křest vodou je určen pro povzbuzení církve, jako vnější znamení, jako povzbuzení, že Pán Bůh jedná v životě toho pokřtěného člověka. A kdo se raduje, je-li člověk pokřtěn? Všichni, s kým má tento člověk obecenství, celá místní církev. Tak kdo může být očištěn Duchem Svatým ve svém srdci? Kdo je volán ke křtu vodou? Ten, kdo slyší evangelium a věří mu. A to je zásadní rozpoznávací znak Kristova jednání v místní církvi. Káže se zde evangelium? Je evangelium centrem života církve? Rozumí církev tomu, že evangelium nepotřebují slyšet jenom neobrácení lidé, ale že evangelium potřebuje slyšet každý den církev znovu? Kdyby církev rezignovala na vysvětlování evangelia, tak by brzy zahynula. protože jenom kázáním dobré zprávy o spasení v Kristu Ježíši je místní církev vedena k závislosti na Kristu, na svém každodenním chlebu života. Protože bez evangelia se za chvilku začne církev soustředit na člověka. Nebo na vnější projevy zbožnosti, ale nebude mít život. Tak centrem života místního sboru musí být evangelium. A pak je tady Boží slovo jako nástroj posvěcení. Pán Ježíš dnes posvěcuje a očišťuje svoji církev Božím slovem. A to je druhý a nezbytný prostředek Kristova jednání s církví. Buduje ji svým slovem. Jak? Tak dneska používají církve několik přístupů. Ten první by se dal popsat jako takový, že Bible leží na stole, ale neotvírá se. Nikdo ji nepoužívá, protože středem zájmu v takovém společenství je cokoliv, co může pomoci člověku v jeho každodenním životě. Moudrost lidí, filozofie, psychologie člověka. A nebo je to druhý přístup, kdy Bible se otvírá v takovém společenství, ale vybírá se z ní jenom text, který má podpořit myšlenku kazatele. On už ji předem sformuloval ve své mysli a nyní chce předat svým posluchačům zabalenou obalu, na kterém je napsáno, to říká Bible. Tak někdy je ta myšlenka v souladu s poselstvím písma, potíž však je, že mnohdy není. A posluchač není veden k tomu, aby to dovedl rozlišit. Tak třetí přístup, zjevně ten nejtěžší, však ten, který bude zaručeně přinášet dobré ovoce, je, když se Bible otvírá a vykládá se. Vykládá se jako výkladové kázání v kontextu jednotlivých knih i celé Bible. Tak to je jediný zaručený zdroj poznání Pána. Postupné procházení jednotlivých biblických knih verš za veršem, oddíl za oddílem. Jejich výklad ve světle celé knihy a písma s aplikací do našich životů. To je recept na duchovní zdraví místní církve. K takovému přístupu musíme pozbuzovat ty, kteří káží v církvích. Tak v historii církve bylo málo Spurgeonů, kteří dovedli vzít nějaké téma a vysvětlit ho v kontextu celého písma. A přitom se držet písma. To je daleko bezpečnější jít skrze biblické knihy postupně a nevynechat ani náročné oddíly. A opět je to prostředí místní církve, ve kterém Pán Bůh posvěcuje člověka. Jak jinak byste chtěli růst v posvěcení, v poslušnosti slovu, když znovu a znovu to slovo vede křesťana ke službě druhým v církvi? Tak jak moc tady ovlivňuje svět dnešní církev? Možná si to ani neuvědomujeme, protože převažujícím postojem a myšlenkou moderního člověka je, co můžu já dostat? Jo? Co z toho budu mít já? A tak člověk je dneska především konzument, spotřebitel. Už vidíte, kam mířím? Protože to je zcela běžný postoj nového křesťana, když přijde do shromáždění, když uvěřil Kristu, tak v pozadí je slyšet ta myšlenka, kterou si přináší. Já jsem dostal spasení od Krista. Co dostanu v církvi? Co mi může dát? Vždyť toho tolik potřebuji. Potřebuji uzdravit z minulých zranění. Potřebuji lásku. Potřebuji vyučit. Potřebuji pomoci. Potřebuji něčí zájem. Potřebují lidi kolem sebe. Ale podívejte se na Pána Ježíše Krista. On říká v Matoušovi 20. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak tomu bychom ještě rozuměli. Ježíš mi takto přišel sloužit k mému spasení. Ale důsledek spasení dosahuje dál, než jen k mému omilostnění svatým Bohem. Dosahuje až ke službě v místním sboru. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Tak on povolává k praktické víře v prostředí místní církve. Tak jaký je cíl jednání Krista s církví? 27. verš našeho oddílu. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhony. Tak cílem Kristova jednání v církvi je proměna hříšníků do svatosti. Nic míň a nic víc. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. A opravdu, on to učiní, až jej spatříme, tak mu budeme podobní. 1. Janův 3.2. Budeme milovat to, co miluje on, budeme nenávidět to, co nenávidí on a budeme spojeni s těmi, se kterými je spojen on a budeme odděleni od těch, od kterých je oddělen Ježíš Kristus. Budeme mít podíl na věčném životě. A jak toho Kristus dosahuje? Jak jedná s křesťany, aby byli posvěcováni? Říká, svítte jako hvězdy. Moji milí, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svítte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života. Tak církev je Kristem vedena. I Kristus pečuje o církev, vždyť jsme údy jeho těla. Verše 29 a 30. Tak Kristus pečuje o církev tím, že ji posvěcuje skrze službu místní církve, jeho těla. A Pán Ježíš Kristus miluje svoje tělo. Církev. Stejně jako muži mají milovat své manželky. A apoštol Pavel tady přirovnává manželství ke vztahu Krista a církve. Ale jako manželství není jen všeobecný termín, ale vztahuje se na konkrétního manžela a konkrétní manželku, tak i duchovní obecenství, které se uskutečňuje s Kristem a místním shromážděním místní církve. Kristus spojil vykoupené v jedno tělo. Překvapivě nový zákon neklade takový důraz na to celosvětové tělo Ježíše Krista ve všech věcích, ale na místní církev. Jsme vykoupeni Kristem ze všech národů ke službě konkrétní skupině svatých. Místní církve. A proto máme v písmu konkrétní přirovnání vztahu Krista a církve. A první z nich je ve verši 30, že křesťané jsou částmi Kristova těla. Jsme tělo Kristovo. Ale jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy, říká Pavel v listu Římanům 12. Tak Pán Ježíš nás učinil součást svého těla. A jeden druhému máme sloužit, jak říká Pavel. V církvi každý dostal nějaký duchovní dar. Každý bratr nebo sestra v místním sboru dostal od Ducha Svatého některý dar, aby jim sloužil místní církvi. V Efeským ve 4. kapitole o tom Pavel mluví. Buďte pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Když mu tu říká, tvoje služba místní církvi je potřebná. Podpírá druhé a buduje je v lásce. A společně takto místní tělo dorůstá do Krista. A jako je v těle mnoho částí, ruce, oči, nos, uši, tak není v místním sboru nikdo, koho by pán nepoužíval k posvěcení celého těla, místní církve. V Kristově těle, v církvi, potřebuje jeden druhého. Protože skrze bratry a sestry v církvi pán pečuje o své tělo. Aby bylo slavné, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného, aby bylo svaté a bezúhonné. Verš 27. Tak oddělte ruku od těla. A hned bude patrné, že tomu tělu ruka schází. Tělo nezemře, ale nebude úplné. A nebude sloužit svému účelu tak dobře, jako když bylo stvořeno pánem. Má-li některý křesťan představu, že nemusí být součástí místního sboru, místní církve, tak ten výsledek se dostaví velice rychle. A místní církev bude omezená ve své schopnosti celým svým životem vydávat krásné svědectví o Pánu Ježíši. Protože bude skomírat. A stejně tak bude skomírat i ten křesťan. Protože se odděluje od prostředků, které Pán Bůh dal a používá, aby se oslavil. Ten křesťan bude chřadnout. A nebylo by divu, kdyby nakonec zemřel, kdyby to bylo možné. Jak dlouho zůstane život v ruce, která je oddělená od těla? A nebo se podívejme na jiný příměr, který písmo používá, aby nám osvětlilo, co je to místní církev. V prvním listu do Korintu Pavel píše, jsme spolupracovníci na Božím díle a vy jste Boží stavba, Boží pole. V něm, v Kristu, je celá stavba. Pevně spojena a roste v chrám, posvěcený, v pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Tak všichni spasení Kristem Ježíšem jsme spolupracovníky na stavbě duchovního příbytku Božího, místní církve. Tak ta tíha výstavby místní církve nebyla svěřená do ruky nějaké specializované firmy. Slovy písma starším. Protože každý v církvi je stavitelem a každý v církvi je stavebním materiálem. Jste živými kameny, jste živými tvárnicemi, živými cihlami, jak o tom mluví Petr ve svém prvním listě. Tak díky vaší službě je církev budována v nádherný chrám, v nádherný příbytek Boží. A naopak, když se vyčleníte z církve, z místního sboru, tak na té stavbě nebude mít kdo pracovat. A kdysi za socialismu jsme viděli, jak vypadají budovy, o které se nikdo nestará. Postupně chátrají a nakonec se rozpadají. A třetí příměr pro to, co je církev, používá písmo obraz rodiny. Říká, stali jste se syny a dcerami Hospodina zástupů. Stali obmyti Kristovou krví. On nás přijal do své rodiny a stali jsme se Božími dětmi. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účasti Boží slávy, říká Pavel v Římanům v 8. kapitole. Tak rodina zažívá to největší naplnění, když její jednotliví členové projevují zájem jeden o druhého. Projevují si lásku, pečují o sebe navzájem. Záleží jim, aby ti ostatní členové rodiny prospívali. A naopak, tam, kde v rodině vedle sebe lidé jenom žijí a každý je obrácený sám do sebe, bez zájmu o společného cíle, tak tam rodina nevzkvétá, ale je rozvrácená. A její členové jsou každý sám slabší a zranitelnější. Ale Pán Ježíš Kristus nás učinil svojí vlastní rodinou. A tak my nemůžeme žít bez druhých křesťanů, bez bratrů a sester. I oni byli vykoupeni krví Ježíše Krista, stejně jako vy. I je Kristus miluje a dal sám sebe jako výkupné za jejich hříchy. Tak jak bychom mohli nemilovat ty, které miluje Ježíš? A zvlášť, když říkáme, že milujeme Ježíše. Tak to jsme viděli tři praktická přirovnání, přidaná k obrazu manželství, abychom lépe pochopili, co je církev. A proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev, říká Pavel v závěru 5. kapitoly Efeským. Tak opusťte všechno, co vám brání, abyste se připojili k místní církvi. Staňte se s ní jedním tělem na jednom místě. Tak já jsem vděčný za tuto každoroční konferenci, kterou máme. A věřím, pevně věřím, že přispívá k budování české církve. Zval jsem jednoho bratra minulý týden, aby jel s námi sem do Brna. A on říkal, víš, ale já zrovna tu příští sobotu jedu na jinou konferenci. Tam přijede nějaký kazatel snad z Nigérie. Ale tady, na konferenci zápasu o duši a poutníkovi četby, nenajdete celebrity. Většina z těch, kteří vám tady dneska budou vykládat písmo, jsou obyčejní starší obyčejných zborů. Týdnu chodí do práce, aby uživili své rodiny, protože jejich církve, kterým slouží, jsou zatím malé a nejsou schopné podporovat. Ale tato konference je právě o takových obyčejných křesťanech. Ten nigerijský kazatel přijede. Možná bude mluvit ke stovkám a tisícům lidí. Ale víte, co se stane za týden? Celebrita zase odjede. Nigerijský kazatel, americký kazatel, anglický kazatel zase odjede. A ten, kdo tady zůstane, to budou obyčejní starší vašich zborů, kteří se budou snažit živit stádo, které jim Bůh svěřil. Kteří se budou snažit chránit to stádo před dravými vlky, aby je nerozervali. Stejně tak ve zborech zůstanou křesťané, kteří se budou chtít učit, jak sloužit svým bratrům a sestrám. Obyčejnou každodenní službou, kterou možná mnozí ani v tom zboru nevidí. Tak už rozumíte víc tomu, že neexistuje žádný důvod, který by se možná tvářil i sebezbožněji. Proč nebýt součástí místní církve? Už rozumíte tomu, že nové stvoření nemůže být šťastné pro věčnost, není-li pevně zakořeněné v místní církvi? A už vidíte, jak nepatrný je každý, byť sebevětší důvod, který se tváří rozumně a zbožně, který nás odvádí od přítomnosti v neděli ve shromáždění nebo dalších příležitostí, kdy je církev spolu. Tak největší službou vždycky bude, když každá část místního těla Kristovy církve, každá cihla v tom místním příbytku Božím se bude připodobňovat Kristu Ježíši. Bude růst posvěcení. Už začínáte vidět tu nádhernou nevěstu, oblečenou v zářivě bílý kment? Radujte se, protože i vy můžete mít podíl církvi. Pán Ježíš se za svou církev modlil k Otci. Bojoval na modlitbách. Učil církev z písma o Bohu a o cestě spasení i posvěcení. Sloužil církvi, četli jsme, jak měl nohy učedníkům, sytil je chlebem, uzdravoval, potěšoval strápené, skrze evangelium rozvazoval duchovní pouta, která držela vyvolené v moci hříchu. Tak jak vidíte církev vy? Je slabá, pokrytecká, je špinavá od hříchu? Nechcete s ní mít nic společného? Nezajímá vás? Nestojí vám za to, abyste do ní investovali to, co vám Bůh dal? Pán Ježíš to vidí jinak. On miluje svou církev. Tak, že se sám za ní obětoval. Tak miluješ Krista? Pak nemůžeš nemilovat jeho tělo. Pak nemůžeš nemilovat církev. Jemu budíš sláva na věky věku. Amen. Pane náš dobrý, my ti vzdáváme chválu a děkujeme ti, že jsi nám ukázal něco z toho, čím je církev pro tebe. Ona není slavná, krásná, svatá proto, kdo ji tvoří. Protože ji tvoří hříšníci. A jsou to obmytí hříšníci, kteří hřeší dál, i když nechtějí. Ale ona je svatá, krásná, čistá, protože ty takovou činíš. Protože ty obmýváš svoji krví. A ty ji dovedeš do slávy. O Pane, děkuji ti, že můžeme mít účast na místní církvi, že můžeme být její součástí. Že jsi dal bratry a sestry, aby nám sloužili. Aby jsme my byli víc podobní tobě. Tak církev je nádherná. protože ty jsi nádherný, Pane Ježíši. Tak prosím tě, buduj svou církev v naší zemi. Buduj obyčejnou církev, která má neobyčejnou slavnou hlavu Ježíše Krista. Amen.